Rigtig hjertelig velkommen her i Folketingets transportudvalg og til den her høring i forbindelse med Limfjordsforbindelsen, som vi har indkaldt til. Mit navn det er Rasmus Prehn, og jeg er fra Socialdemokratiet, og jeg er formand for transportudvalget. Jeg har i dag fornøjelsen af at byde velkommen jer til den her høring om 3. Limfjordsforbindelse og prøve at lede os igennem dagens program, hvor vi jo har rigtig meget, vi skal nå, men jeg håber, at vi kan tage behørig hensyn til hinanden. Høringen den er kommet i stand som led i udvalgets behandling af lovforslag nummer 112, anlæg af 3. Limfjordsforbindelse, og vi vil med høringen komme omkring fire centrale temaer. For det første, krav og forpligtelser i EU-ret relateret til anlægsprojekter. For det andet, linjeføring og dens betydning. Og så som en tredje og fjerde ting, vurdering og håndtering af asbestforhold og drikkevand, hvilket har været op at vinde, ikke mindst i de nordiske medier her de seneste par dage. Så skal der lyde en særlig tak til dagens oplægsholdere. Jeg har desværre ikke nået at få hils på jer alle sammen, men tusind tak, fordi I er kommet. Det er noget, vi virkelig sætter pris på. Det er en stor hjælp, når vi skal lave de her høringer, at I stiller op, også med kort frist. Så det er vi meget, meget taknemmelige over. Og så vil jeg også gerne byde velkommen til tilhører, der er mødt frem, men også folk, der måske sidder hjemme. Det er sådan, at vi tv-transmitterer den her høring, så man også kan følge med på tv. Velkommen til jer, og rigtig godt, I følger med i den her vigtige sag. Der er afsat tid til spørgsmål og debat mellem hvert tema. Men den her tid, den er så som udgangspunkt sat af til spørgsmål fra medlemmer af Folketinget. Det er vi simpelthen nødt til at gøre af hensyn til tid. Skulle der opstå mulighed for det, kan det være, at vi kan få flere ind. Kan jeg heller ikke love, at alle tilhører, der måtte ønske det, kan komme til orde. Sådan må det næsten være. Det afhænger altså af, hvor mange der beder om ordet, og om tiden tillader det. Men vi prøver at nå så meget som muligt, og vi har 3 timer i alt, så det burde være god tid. Endelig så vil jeg også byde velkommen her til jer, der er medlemmer af transportudvalget, både her i salen, og der er også mulighed for at være med virtuelt. Det skal nævnes, at vi ikke har nogen på virtuelt endnu, men det kan komme. Inden jeg giver ordet til de første oplægsholdere, har jeg lidt praktiske informationer. Oplægsholderne skal venligst være opmærksom på at overholde den aftalte tid, og der er altså afsat 10 minutter. Nu kan jeg stå på Svend Tøfting, at ham og Rasmus Haugaard har lavet en transfer internt, så den ene er gået lidt ned i tid, den anden er gået lidt op i tid. Det er ikke noget, vi er kæmpe fan af, men jeg tænker, at det nok går alt sammen. Fordi ellers kan man, vi har bare oplevet, at folk de siger, at vi har lige aftalt, og så ender det med, at alle taler mere end det, der var afsat, og det går altså ikke. Så jeg vil gerne bede om at være opmærksom på at passe på den her tid. Så vil jeg også gerne sige til jer, der gerne vil stille spørgsmål, prøv at stille spørgsmålene så kort som muligt, og så præcist som muligt, så vi kan nå mest muligt rundt. Det var sådan set det, jeg havde i forhold til det praktiske. Og så passer det også med tiden, så vi går sådan set i gang med vores første oplæg. Og jeg vil nu give ordet til Peter Pag, som vi har her, som er professor i miljøret. Og han vil give os en indflyvning til krav og forpligtelser i EU-ret relevant for anlægsprojekter. Og Peter har sendt et signal om at få noget på PowerPoint. Kan det passe? Værsgo, Peter. Peter, du skal lige tænde for mikrofonen, så vores fjernsyn ser. Vi skal nok give dig lidt ekstra tid.
Så er den på. Jeg har tilladt mig en enkelt lille tilføjelse til jeres overskrift, fordi anlægsprojekter, så kommer vi et sted hen, hvor de 10 minutter giver slet ingen mening. Så jeg har nøjes med at tilføje ved anlægslov, for det er jo det, der er tilfældet her. Og der er ingen grund til at tale om det, der ikke er relevant for den her sag, går jeg ud fra. Så bare lige indled. Jeg prøver meget koncentreret at lave det her, så vi kommer til de centrale regler ultimativt kort. Først, der er jo lavet en politisk aftale om beslutning om linjeføring, har jeg forstået. Og bare lige for god ordens skyld, dette er ikke en retsakt, og det har ikke noget med EU's direktiver at gøre, og miljøvurderingslovens regler om miljøvurdering af planer gælder ikke politiske aftaler. De gælder rammer. Der er en masse misforståelser omkring, hvornår de skal anvendes. Så ikke skal, men det er, helt, det er altså ikke omfattet. De fire direktiver, de direktiver, der er relevante i praksis her, det er VVM-direktivet omkring miljøvurdering af projekter, det er Habitatdirektivets regler om Natura 2000 og bilag 4 arter, og så er det vandrammedirektivet. Og
det er faktisk svært at høre.
Er det meget svært? Ja, det er godt. Prøv. Jeg kan ellers godt råbe op uden, men så gør jeg det på den måde. Kort, VVM-direktivet har jo en særlig regel omkring anlægslov, der er artikel 2, styk 5. Og bare lige så man er klar over, den kom faktisk ind, da det direktivet blev vedtaget på dansk foranledning. Den har fået en lidt anden udformning nu, som er en kodificering af domstolens fortolkning af den tidligere undtagelse for anlægslov. Det, der står det, jeg har ordlyden deroppe, med forbehold af artikel 7, kan medlemsstaterne i tilfælde, hvor et projekt medtages ved særlig national lov, fritage dette projekt fra de direktivt fastlagte bestemmelser om offentlig høring. Man skal lige være klar over, hvad står der? Der står, at med mindre et projekt har grænseover, at bortset fra reglerne om høring af grænseoverskridende projekter, så gælder alle direktivets regler. Bare lige så man læser rigtigt. Det er det, der står. Og det er også sådan, domstolen fortolker reglerne. Det vil sige, at Folketinget kan ikke gyldigt vedtage en lov, uden at overholde reglerne omkring krav til miljøvurdering og reglerne omkring stillingtagen til miljøkonsekvenserne, altså det, vi kalder en VVM-tilladelse, altså det betegnes det i direktivet, og de skal opfylde de krav, som direktivet stiller både til miljøvurderingen, inden Folketinget beslutter sig, og det skal tilladelsen, altså anlægsloven, også opfylde. Det er en gyldighedsbetingelse. Hvis man gerne vil læse mere, så kan man bare læse Boxhusdommen. Den har præciseret det her ganske tydeligt, det er det, der er kodificeret, og det vil sige, at anlægsloven skal have de samme kendetegn som en tilladelse til et anlægsprojekt og tage stilling til alle væsentlige miljøvurderinger, miljøvirkninger af det projekt, som anlægsloven tillader. Det betyder også, at det ikke er muligt at udsætte vurdering af miljøvirkninger, altså af dele af projektet eller stillingtagen til projektets udformning til et senere tidspunkt. Det ligger fuldstændig fast. Så man vedtager altså her, det skal være det projekt, det skal have de virkninger, eller det har de virkninger, det ved man så, når man beslutter det, og at man derefter kan iværksætte projektet. Og det er for eksempel, det har nogle ret vidtgående konsekvenser, jeg skal bare kort sige noget om dem, men det betyder så også, at direktivets artikel 11 om borgernes og NGO'ers adgang til uafhængig prøvelse af VVM-tilladelsen er gældende for loven. Det vil sige, det kan vi følge i forvejen af grundlovens paragraf 63, så det er ikke nogen stor øvelse, men det betyder altså, at de her regler gælder, men med udvidet adgang til suspensiv virkning og uafhængig proces, og den må ikke være alt for dyr. Det er det, som det her betyder i forhold til lovens vedtagelse og prøvelse af lovens vedtagelse. Så er der ved siden af det tre andre områder. Det første, jeg tager, det er Habitatdirektivets artikel regler omkring Natura 2000-områder. En anlægslov vil i direktivets forstand være et projekt, og projektet ligger så tæt på Natura 2000-områder, at det i alle tilfælde må siges med de simple oplysninger, der skal laves en konsekvensvurdering. Jeg har ikke sprunget alt det andet over, for det er ligegyldigt for det her. Der skal laves en konsekvensvurdering. Det er forstået, man har lavet. Jeg har ikke, det skal jeg lige sige, jeg har ingen mening om det projekt, ingen overhovedet. Og jeg har heller ikke været nede og studere, jeg har bare fået forstået, at der er lavet en konsekvensvurdering. Det skal der være, den skal opfylde de krav, som er i direktivet. Det vil sige, den skal vise alle direkte og indirekte virkninger sammen med andre projekter og kumulative virkninger, før man kan undersøge, før man kan sige, at vurderingen er tilstrækkelig og kende altså de forekomster, der er, og sammenhold med det udpegningsgrundlag, der er. Hvis den her konsekvensvurdering viser, at det er nødvendigt at etablere erstatningsbiotoper, altså for at undgå skade for et område, det kan være erstatning af en naturtype, eller det kan være erstatning af en biotop, så fanger fælden lige lidt voldsomt, for så er festen forbi, så kan vi ikke bruge 6.3, så kan 6.3 ikke danne grundlag for tilladelse, så skal tilladelse meddeles efter artikel 6, styk 4. Domstol, altså, jeg tror, vi er oppe på en knap 100 domme nu. Det her, det er ikke bare her, vi har problemer med det, det har alle. Så, og undtagelsen i artikel 6.4, vil den være mulig at anvende? Ja, der skal man i den forbindelse undersøge alternativer, men det er nu relativt frisk, man ser på det, når man ser på domstolspraksis. Jeg har derfor lige kort medtaget dommen C411-19 VVF Italien fra 2020. Den handler om 18 km nord, 18 km vej, slags motorvej, i Norditalien, hvor der var to alternativer. Den ene var gennem et natur 2000 område, og den anden var rundt om. Kunne man vedtage det? Ja, det kan man godt. Hvis man gerne vil have en manual til, hvordan man skal gøre det, så vil jeg anbefale at læse den dom. Og nederst kan I se, at jeg har smidt en lille link på, og det er en link til det, der hedder Miljøretlig Forskningsportal på Juridisk Fakultet, som jeg selv står for. Det er dommens, det er det nummeret, der, men I kan bare trykke på det link der, så kan I få en gennemgang af dommen, men også med kommentarer. Den giver faktisk anvisning på, hvordan man operationelt kan bruge 6 stykke 4 som undtagelse. Altså hvis man siger, at vi kan ikke med videnskabelig vished udelukke skadelige virkninger på Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag, så er der en mulighed, hvis det her sker af hensyn til samfunds, altså struktur- og vejforbindelser, så vil vi nok være ret sikre på, så skal vi, hvis der er prioriterede arter i området, så skal der ske underretning af kommissionen, og så skal man høre, hvad kommissionen mener om det, inden man kan vedtage loven. Der er ikke helt klart, at man kan vedtage loven med forbehold, og altså udsættelse af ikrafttrædelse til kommissionen måtte have godkendt, men der skal så foreligge en udtalelse fra kommissionen. Det er konsekvensen af 6.4. Og jeg er helt med på, at det her er et voldsomt indgreb i lovgivers kompetence. Det har man accepteret. Det har man accepteret ved de tidligere love. 85, der havde man overvejet, som det var i forening med grundloven, men det har man givet afkald på siden. Så det er den praksis, man også har fulgt herinde siden da. Så altså, de her krav skal opfyldes. Så kommer vi til næste. Bilag 4 arter. De fleste har jo hørt om stor vandsalamander ude på Amager Fælled, men det er jo også andre bilag 4 arter. Og bilag 4 arter er særligt beskyttet. Efter artikel 12, det er jo en pixie-version, så er det forbudt at skyde dem, det er forbudt at dræbe dem, det er også forbudt at fange dem, også selvom tanken er, at man gerne vil udsætte dem bagefter, så er det forbudt efter artikel 12, stykke 1, A og B og C, og så er det forbudt uagtsomt at skade bilag 4 arters yngle- og restepladser, eller på jævn dansk, levesteder. Det her fortolkes meget udvidende. Hvis man gerne er i den branche, jeg er i, så kan man læse om Dolus eventualis fortsættes anvendelse på individbeskyttelsen i den her svenske sag om skovdrift. Det er altså et meget vidtgående. Det her forbud er jo ikke ubetinget. Igen gælder, det er det jo altid i den verden, jeg er i, der er ikke noget endeligt, der er aldrig noget ultimativt, der er altid undtagelser. Det er der også her. Der er en relativt videre, en rimelig vidtgående adgang til undtagelse i artikel 16. Den undtagelse har betydning for anlægsloven på den måde, at EU-domstolen har fastslået, at den her dom, den er fra foråret, eller fra juli 2023, at ved en VVM-tilladelse, så skal der inden VVM-tilladelsen, det vil sige inden anlægsloven vedtages, være taget stilling til forholdet mellem til beskyttelsen af bilag 4 arter.
På Peter, den vi skal måde, til at være at opmærksom på, hvad? Vi skal til at være opmærksom på tiden.
Ja, godt, jeg skal gøre det meget hurtigt så. Men meget kort, så betyder det, at Folketinget, hvis de mener, ikke har vished for, at det kan skade, så skal der tage stilling til undtagelsen i artikel 16 i anlægsloven. Altså, det kan man godt gøre. Altså, bare for, jeg bliver spurgt om, hvad binder. Folketinget kan beslutte det, vi mener, at der er det og det. Bum. Så skal man over bruge artikel 16, der er nogle formelle betingelser, der skal opfyldes. Så er man på den sikre side. Og hvis man altså, jeg bare kort til sidst nævnt, der er nogle domme, I kan se der, om at hvis man skal til at indfange de her, ja, så skal man altså over på at bruge undtagelsen. Og så lige hurtigt vandrammedirektivet. Det er ret vigtigt. Man snakker jo meget om den her Limfjord. Den er jo omfattet af vandrammedirektivet, og jeg skal lige huske, vandrammedirektivet også omfatter grundvandspåvirkning. Og efter de her regler, så er der et forbud mod at forringe vandmiljøet. Og jeg tror ikke, man herinde er helt klar over omfanget af det forbud. Og nu har jeg ikke tid til at sige så meget med andet end den, jeg vil bare nævne den her dom fra slyngning af vandprojekter fra 5.5. Det er en fransk sag, hvor man vil genoprette miljøet ved at slynge vandløb. Det kender vi masser af eksempler på. Hvis man gør det, så vælger der jord ned i. Og hvis det er i ringe kvalitet, så udløser det krav om at bruge undtagelsen, så er det en forringelse i vandrammedirektivets forstand, og så kan det kun tillades efter artikel 4, stykke 7. Jeg aner ikke, hvordan Limfjorden har det, men som jeg har forstået, er der nogle problemer. Hvis det er en meget i laveste klasse, så er enhver midlertidig forringelse efter parametrene i bilag 5, så skal der sgu ikke meget til. Det kræver, at man bruger undtagelsen i artikel 4, stykke 7. Normalt kan vi slet ikke komme til det her. Vi har det mest mystiske system herhjemme for at bruge undtagelsen, men det er jo heldigvis ikke Folketingets problem. Folketinget kan jo bare beslutte at bruge undtagelsen. Det er der ikke noget problem i. Folketinget har altså den mulighed. Normalt bruger man den ikke. Man lader bare som om det er i orden. Det er det jo ikke. Men hvis man nu vil overholde reglerne, så er det reglerne. Og det er vigtigt, at det skal jo altså også være gjort, inden anlægsloven vedtages. Så enten samtidig eller ved eller før, så skal man have taget stilling til brug af undtagelsen. Det har vi en dom på, det er en sag fra Tyskland om tysk motorvejsprojekt. Hvis det ikke er tilfældet, så er loven også ugyldig, hvis man altså abonnerer på, at EU-retten gælder her i landet. Og så bare sammenfatten, ja, den stiller krav om grundige vurderinger. Der er også nogle krav til fremgangsmåde. Det udelukker ikke, man kan beslutte ganske meget. Men hvis man ikke følger fremgangsmåden, så må jeg sige, og jeg skal følge EU-domstolens praksis, så er loven ugyldig.
Tak til Peter Pag for en grundig gennemgang. Vi er med på, at der er meget at skulle nå på kort tid, og hvis vi skulle det hele igennem, så skulle vi lave et flerdags seminar. Men tak for den her marketering af et oplæg. Det var positivt. Vi er gået lidt over 5 minutter faktisk, men det går nok alt sammen. Der er mulighed for, hvis der er nogen, der har lyst at stille spørgsmål. Altså, vi tager lidt af spørgsmålstiden fra, fordi at vi har et oplæg, der er gået over. Og så har vi også i den her runde jo kun én oplægsholder, hvor der er flere oplægsholder til de næste spørgerunder. Men der er så mulighed for, og Therese Scavenius fra uden for partigrupperne får lov at stille spørgsmål. Værsgo.
Jeg har bare et præciserende spørgsmål i forhold til det med EU-kommissionen, der skal underrettes. Fordi at sagde du, at de skal udtale sig, før loven vedtages?
Jeg sagde, hvis der er tale om, at det altså i forhold til Natura 2000-beskyttelsen ikke kan udelukkes en skadelig virkning, altså fordi man laver en erstatningsbiotop eller lignende, så skal det her forelægges kommissionen, som derefter skal afgive en udtalelse. Det, jeg siger, det er muligt, det vil jeg personligt mene, kan bære, at man godt kan vedtage loven med udsat ikrafttrædelsesregel. Altså det vil sige, at man kan godt vedtage loven, men så skal dens ikrafttrædelse afvente kommissionens godkendelse. Dermed har man jo ikke gået over grænsen.
Tak til besvarelsen. Det er så to på. Jeg tænker, at for at nå det hele, så Jette og Torsten, og hvis der eventuelt kommer en spørger mere, så stiller I spørgsmål, og så er jeg sikker på, at Peter er i stand til at samle op og svare. Så du venter med at svare til... vi tager Therese med os, men vi starter med Jette, tager vi Torsten, og så tager vi Therese.
Jeg skal bare forstå det, der bliver sagt, at loven bliver ugyldig. Hvordan kommer det til udtryk? Altså, hvis det konstateres, at der er risiko for Natura 2000-området, så er loven ugyldig. Det er jo ikke noget, der bare falder ned fra himlen, så jeg skal lige forstå, hvordan det fungerer.
Det noterer du, Peter, og så er det Torsten.
Tak. Og tak for oplægget. Jeg er jo bare politiker, så det er jo ikke fordi, at jeg sådan ikke har nogen spørgsmål til det, og at jeg forstår det sådan 1000%. Noget, jeg tænker meget over, det er i forhold til det, du siger med, at andre alternativ skal undersøges. For eksempel, hvis man kører en motorvej gennem bilag 4 arters levesteder. Hvor grundigt skal det undersøges? Altså, her er det jo blevet undersøgt en gang i 2013, at der er blevet undersøgt et alternativ. Nu er der et andet alternativ, som er helt uundersøgt, som er kommet på bordet her, som vi også kommer til at høre om i dag. Kan man sådan set godt bare lave en løsning, der konflikter med EU's habitatdirektiv, selvom man ikke har selvom man sådan ikke rigtig ordentligt har undersøgt alternative løsninger, som er langt mindre naturskadelige?
Og så når vi lige at få Therese med, og så får du lov at svare.
Ja, og det er netop det her med, at ministeren sagde til et samråd i morges, at der vil blive lavet mange undersøgelser efterfølgende, altså efter loven var vedtaget, og så vil jeg bare høre, at kan du bekræfte, at det så ikke er forenligt med VVM-direktivet, mener jeg, du sagde.
Og så får du lov at svare, Peter.
Ja, når jeg siger, at loven er ugyldig, så forudsætter det, så er det jo den retlige præsumption. Det er en konstatering af, hvad siger praksis, hvis man ikke gør det her. Og så siger jeg bare, at de domme, vi har, de siger alle sammen, det bliver jo ikke ophørt, den er ugyldig herhjemme, indtil en domstol måtte underkende den. Og det er teoretisk, kan man forestille sig, kommissionen anlægger sagen, men det er så politisk, så det vil jeg slet ikke anse som bare teoretisk mulighed. Det vil sige, det er højesteret, eller en domstol herhjemme, der skal sige, at loven er ugyldig, indtil da, så gælder den jo statsretligt. Men det, man gør i min branche, det er jo at forudsige, hvad domstolene kommer frem til, og nogle gange kan praksis være meget klar, og det er sådan set blot det, jeg refererer til. Andet er der ikke det. To alternativer skal undersøges. I hvilket omfang... er der krav om det? Meget kort. Der var faktisk på et tidspunkt en dom mod Portugal, hvor de sagde, at man skal undersøge alle alternativer. Så er man sådan ved at prøve at tænke sig bare en lille smule om. Der er ikke noget, der ikke har en uendelighed af alternativer. Det er en meningsløs udsagn. Det vi kan se i sagen fra WWF, det er, at man går simpelthen i detaljen her. Altså jeg vil sige, hvis man sidder og skal bruge undtagelsen, så vil jeg i høj grad anbefale at læse dommen, og skrevet artikel om der kommentar, men man præciserer faktisk operationelt, hvordan går man frem. Og den sag, der er ikke, det er helt klart, man kan ikke sige, fordi du kører et gennem et natur, og du kører et udenom, og så var spørgsmålet, kan vi så køre igennem? Ja, det kan man godt, ikke selv læse dommen. Så den der, at det kan man er i modstrid med, det er jo noget røvl. Altså, der er plads til brede samfundsmæssige hensyn. Det er simpelthen ikke rigtigt. Og jeg er helt klar over, hvad der står i VE-direktivets artikel 15a til 16f. Det er der, altså, masser af det. Vi har domme, der siger noget. Klart, det kan man. Og jeg har på den der portal, jeg har nævnt, der har jeg en, der har gennemgået den praksis, der er fra EU-domstolen på brug af undtagelsen, altså der, hvor vi har udtalelser. Så det der meget skarpe, så enkelt er det ikke. Det er klart, man kan ikke sige, at vi har slet ikke undersøgt nogen alternativer, men hvis der er undersøgt det der alternativ, så er der ikke krav om mere. Det kan vi simpelthen se på den italienske sag. For det er jo konflikten i den. Det er sådan en meget ren konflikt. Sidst, undersøgelser efterfølgende. Det er meget klart. Hvis man forudsætter, at man altså ved efterfølgende undersøgelser kan gribe ind eller ved overvågning, så har vi allerede en dom. Det er sagen fra Bremen, en sag mod Tyskland, der siger, at efterfølgende undersøgelser ikke er en gyldig betingelse. Det er indgik i en række klagenævnsafgørelser bagefter, som førte til ophævelser. Altså, nej, det kan man ikke. Altså, hvis man vil overholde reglerne. Jeg skal ikke blande mig i, hvad man ellers foretager sig.
Tak for det. Og vi er også gået lidt over i forhold til spørgerammen, så der bliver altså ikke mulighed for at komme ind igen. Så vi går videre i programmet. Og den næste, vi har, det er Otto Anker Nielsen, professor i trafikmodellering ved DTU. Ordet er dit. Værsgo.
Tak for det, og jeg er blevet bedt om at drøfte mulige alternative linjeføringer til det hovedalternativ, der er nu. Og man kan sige, først, hvorfor er det værd at se på alternativer? Det er jo, kan man sige, et politisk spørgsmål. Man kan sige, sådan rent procesmæssigt, så er der mange alternativer, der er blevet afvist tidligt i processen. Og man kan sige, siden da, så har man spolet sig ind på et alternativ, og det er så over årene vist sig at blive væsentligt dyrere, mens at den interne rente og den netfornuftighedsværdien er faldet ganske betragteligt. Så man kan sige, at projektet er blevet ret meget dyrere, og det er blevet haft ret dårligere trafikale fordele, end det man havde dengang, man kan man sige, så sidder andre alternativer fra. Jeg er meget kort, fordi I får også alle de her slides bagefter. Egholm-motorvejen, det er et meget stort projekt, kan man sige, det er meget dyrt også, og jeg har ligesom bare skitseret her, hvad der ligger i projektet. Man kan sige, at et af formålene, det er at aflaste den eksisterende tunnel. Det her, det er tal fra de beregninger, Vejdirektoratet har foretaget. Det, man kan se, det er, at trafikken den stiger, kan man sige, den eksisterende tunnel, når man så åbner den nye forbindelse, så er der noget trafik, der flytter væk fra den eksisterende tunnel. Der kommer også et trafikspring, fordi det gør det altid, når man forbedrer infrastrukturen. Og det gør faktisk, at der stadigvæk er ret meget trængsel eller begyndende trængsel i den eksisterende tunnel, fordi der er mange, der vælger at fortsætte med at bruge den eksisterende vej. Og hvorfor gør de så det? Ja, det er, fordi en stor del af aktiviteterne i Aalborg, det ligger hen mod det østlige Aalborg, det her illustreret med en rød cirkel her. To nye løsninger, som aldrig har været analyseret før. Det ene, det er en citytunnel, som jeg foreslog for et par år siden, og den anden, det er et forslag, som Anker Lohmann for en tidligere lektor på Aalborg Universitet har foreslået med et ekstra reversibelt tunnelrør. Og man kan sige, projekterne er sådan vist her, så det er både at lave en løsning omkring selve krydsningen af Limfjorden, og så er det også at lave en række forbedringer af den eksisterende vej og nord om Aalborg. Citytunnelen, som er det, jeg forestår, der kan være en række forskellige varianter. De har forskellige fordele og ulemper, både anlægsteknisk og trafikalt, og man kan sige, for at vurdere det i detaljer, vil du kræve en nærmere analyse, bare for at sige, at der er en række varianter af det forslag. Ja, man kan sige helt overordnet, fordelen med det er, at der er nogle ret store trafikstrømme, der kommer nord for fjorden, som skal ind mod Aalborg, og de bliver flyttet væk fra den eksisterende tunnel. Det gør de også ved Egholm-linjen, men det er sådan størrelsesordensmæssigt samme størrelsesorden, der bliver aflastet i den eksisterende tunnel. Men ved at flytte dem væk i det her forslag, så kan man forbedre tilslutningsanlægget til den eksisterende tunnel, så den får mere kapacitet, og der er færre af de her farlige situationer, der giver uheld, blandt andet med det indsving, der er til tunnelen syd for Limfjorden. Så man får, kan man sige, en dobbelt fordel ved det. Og bare for at sige, rent anlægsteknisk, at de her alternativer, de kan lave, så de holder sig fri af den eksisterende tunnelens fundering, som har været et af nogen, der har fremkaldt som et trafik, eller som et kritik på, men det kan man se på tegningerne her, at det kan godt løses. Og man kan sige, ja, forskellen er selvfølgelig også, at man så laver et anlæg, en citytunnel, i nogle gamle havne- og industriområder i forhold til Egholm, hvor man anlægger det gennem naturområder. Der er lokale midler, der har samlet penge ind til at lave en beregning med den grønne mobilitetsmodel, og de har så lavet samfundsøkonomisk analyse med en certificeret rådgiver, og Vejdirektoratet har certificeret 4 til at gøre det, og det er så en af dem. Og der har man så brugt samme basis over forudsætninger som Vejdirektoratets beregning af Egholm-linjen, Og der har faktisk været en kontrolberegning af basis, hvilket betrygte mig i, at det er lavet rigtigt. Man kan sige, at de var tvunget til det, fordi at basis var ikke gemt fra den tidligere beregning, men så kunne man jo faktisk se, at den gav det samme resultat. Der har ikke været nogen beregning af citytunnelen, som er mit forslag, så der er alene et andet forslag, som er den her reversible tunnel. Hovedresultaterne af trafikmængderne ser man her, og man kan sige, at både Egholm-forbindelsen og den nye forbindelse, den giver et trafikspring. Lidt større ved Egholm-forbindelsen, det indikerer, at der er lidt større trafikale fordele ved den. Og man aflaster så Limfjordstunnelen og til en vis grad Limfjordsbroen, som er den forbindelse, der er i centrum af Aalborg. Men det, der så sker, det er, at i det her forslag med reversible tunnelrør, der tilføjer man jo ganske betydelig kapacitet til Limfjordstunnelen. Så man kan sige, at det gør, at der er mindre trængsel i det forslag, end i forslaget om Egholm. Altså det trafik, der bliver tilbage i den eksisterende tunnel, den vil stadigvæk være lidt over, kan man sige, en jævn belastningsgrad, så der vil stadigvæk være trængsel i den eksisterende tunnel med Egholm-forbindelsen, men det vil der ikke være ved at udvide den. Og sandsynligvis heller ikke, hvad det forslag, jeg lavede, som jo så ikke er detaljkonsekvensvurderet. Man kan sige, at den her rådgiver har så også lavet samfundsøkonomisk beregning. Tallene er vist her. Det viser jo, at anlægsomkostningen, fordi det er et meget mindre projekt, bliver mindre. Det svarer også til det gamle forslag til en alternativ tunnel, som Vejdirektoratet lavede i sin tid, men som var et meget, meget større anlæg, mere vidtgående. Og der er så nogle forskellige gevinster. Men det gør i alt, at man får en lidt højere intern rente, og man får en højere netto-nutidsværdi. Det vil sige, at når man tager investeringerne, som er, kan man sige, en udgift for samfundet, og så sammenligner med alle de fordele, man får det ud, og så over hele projektets levetid, ja, så står samfundet rigere tilbage med den udbyggede projekt i forhold til det projekt, hvor man laver en ny linje. Man kan også se det her lidt mere som med sådan nogle grafisk fremstillet, at anlægsomkostningen er mindre ved det projekt, og det er primært det, der driver, at det giver en bedre forrentning. Man kan så også se, at kørselsomkostningerne, der ved Egholm-linjen, der vil der være en samfundsgevinst, fordi det er en genvej. Det vil der ikke være med at udbygge E45, fordi der vil der være et trafikspring. Til gengæld så vil trafikgevinsterne være stort set lige store, og når man sådan vægter alle de ting sammen i samfundsøkonomien, ja, så gør det, at man får en netto-nutidsværdi, der er større og en lidt højere intern rente. Så for at konkludere inden for tidsrammen, så de her beregninger, der er lavet med den grønne mobilitetsmodel, sandsynliggør bedre samfundsøkonomi, og det er jo, man kan sige, de to projekter er blevet beregnet præcis på samme model, samme forudsætninger, og kan man sige et geografisk informationssystem, så det er jo helt sikkert nøjagtigt det, man har lagt ind i modellen. Projektet er lidt billigere, der er væsentligt mindre lokal miljøbelastning, og der vil også være mindre vækst i CO2-udledning, fordi det er et mindre anlægsprojekt. Og så kan man sige, at miljømæssigt der ligger det jo i nogle havneområder, så man kan sige, at det har væsentligt mindre gener for miljøet end Egholm-linjen. Citytunnelen, den er ikke vurderet ved GMM, fordi det er ikke det, som de lokale har samlet penge ind til, men det vil jeg anbefale. Jeg vil tro nok, det nok giver lidt større fordel end det her med det reversible tunnelrør, men det har overhovedet ikke været analyseret på noget tidspunkt. Så man kan sige, at en grundig vurdering af de her alternativer, de mangler, især i forhold til anlæg og trafikteknik.
Mange tak til Otto Anker Nielsen. Det var lige på slaget, så det var fornemt. Og vi går simpelthen bare videre til næste oplæg, og det er Svend Tøfting, som er talsmand for Nordjyske Trafikplanlægger. Værsgo, Svend.
Ja, tak. Jeg er undertalsmand for en gruppe der, men jeg har også været aktiv. Jeg har været projektleder på projektet af flere omgange. Og vi er en gruppe, der har diskuteret det her meget, og det er nogle af de konklusioner, jeg viser her. Jeg er sådan set ekspert hos IDA, når jeg udtaler mig om ting, især på landsplan, men ikke i den her sag. Det her det er en regional sag, så det er en del af den gruppe der, hvor vi har diskuteret de her ting meget. Limfjordstunnelen åbnede i 69, og siden da har dagen efter begyndte man at sige, hvor skal den næste være? Og det har man også gjort i lang tid, og her viser man faktisk i op igennem 90'erne så på 9 forskellige forslag, og der var de 6 af dem, de røg sig ud. Jeg behøver ikke gå ind på dem her, I kan selv se det, når I får slidene. Og der var så 3 tilbage omkring årtusindskiftet, som man mente var kunne være aktuelle. Og det var så til højre en udbygning af den eksisterende tunnel, hvor man lagde et dobbelt tunnelrør ved siden af. Det var en ny motorvej fra syd for Aalborg til op, og som koblede sig på E49 syd for Vestbjerg, og den kunne enten gå ind igennem byen i en såkaldt Lindholm-linje eller over Egeholm. Og der kan I se der på mange forskellige løsninger, der har været. Jeg vil ikke gennemgå dem her, men der var faktisk en i 3 VVM, og den blev underkendt af Naturrådet, på grund af, at der manglede nogle undersøgelser, mente de. Den i 6 nåede ikke at blive færdig, fordi amterne blev nedlagt, og så gjorde Vejdirektoratet den færdig i 11. Og alle de 3 gange var konklusionen, at det skulle være en Egeholm-linje i en motorvejsløsning. Så tog man fat i 12 på, faktisk, hvor man i trafikforlig nedlagde eller opgav Lindholm-linjen. Man opgav Østlinjen i 14 og til fordel for en Egeholm-linje. Så kommer der penge i infrastrukturplan 35 i 21. Så er der lavet supplerende VVM her, og så er der en anlægslov på vej. Og hvis den ellers går igen, vil man gå i gang allerede i år med at anlægge vejen med åbning om 10 år. Så det er en lang historie, og jeg kender ikke nogen projekter, der har været udsat for så mange løsninger med VVM på. Hvorfor så en Lindholm-linje? Ja, man kan sige, eller en måske en Lindholm-linje, jamen det er jo altså forrentningerne, og forrentningerne op, både i 3 og 6, der lå de stadigvæk med en ret høj forrentning, der var højere på Egeholm-linjen end på den alternative. Nu kan vi lige vende tilbage til de nye løsninger, der har været her, men det er faldet senere til 3,5, og hvad den så er på en paralleltunnel, det ved vi faktisk ikke, men den er formentlig også faldet, men nu kan vi lige vende tilbage til den, når jeg også det, hvor Dranker han viste der. En væsentlig ting, som Rasmus Haugel kom ind på, det er hele forsyningssikkerheden. Hvordan er det, vi kan det her, ikke? Og bedre tilgængelighed til arbejdsmarkedet, og også en aflastning af midtbyen, hvor man faktisk kan gå i gang med at lave nogle forbedringer på kollektivtrafik nord-syd med nogle nye ekspresbusser og noget. Og så diskussionen har jo netop været i tale sat af modstander Egeholm, det er naturen på Egeholm. Og der må jeg sige, at Egeholm, det er jo faktisk et landbrugsø. Jeg ved ikke, om det er 80% eller 90% af landbrug, men det er jo for op i det leje der. Og når vi kigger på planerne for linjeføringen, så går den faktisk igen udelukkende landbrugsjord. Der er lidt strandeng i de 2 sider, men ellers er det udelukkende landbrugsjord, der kommer, og den går faktisk i en afstand af mellem 1,5 kilometer fra natur, det kan I se til højre der. Så det er ikke naturen på Egeholm, der bliver belastet af det her. Det er det rekreative, der gør det, og det kan vi lige komme tilbage til. Men det er faktisk landbrugsjord, der bliver indtaget. Så er der forsyningssikkerheden. Der har vi jo næsten ugenlig eller daglig nogle artikler i avisen, som at nu er det gået galt igen. Og vi har faktisk fået lavet en undersøgelse, kunne vi lave en analyse i 17, hvor vi sagde til dem, hvis nu er det et enkelt lukkende tunnelrør en dag, hvad vil det betyde? Ja, det var registreret dyr. Der var jo 45.000 pendler, der skulle krydse fjorden hver dag. Og hvis bare et rør blev lukket et døgn, så er der 3.000 til 4.000 nordjyder, ikke kom på arbejde. Det er jo kritisk. Der har heldigvis ikke været lukning siden tunnelen eller broen faldt ned der i 6-7 stykker. Heldigvis ikke. Men det er det, vi er op imod, at det nordiske arbejdsmarked, det kan ikke fungere, hvis tunnelen den forsvinder. Så kan vi diskutere løsninger, og det var det også, at Anker så udmærket gjorde rede for 2 løsninger, og der er vi jo en gruppe, der har kigget på det her, og der kan I se overskrifterne, at vi tror altså ikke, at de er så realistiske, og det vil jeg lige prøve at uddybe lidt. Otto Ankers, og det er jo meget forfriskende en, det vil jeg sige, Otto, den havde vi ikke tænkt på, det havde vi ikke. Men altså, den har så det problem, altså på har de røde pile, at det er meget blød bund, og det er faktisk sådan også nederst til højre i billedet, kan I se, at tunnelen faktisk hænger, den sætter sig, og man har været meget bange for, at det vil sætte sig mere, og hvis du skulle bore ind under den, så hvor den står på pæle, du kan måske snitte udenom, det vil være yderst risikabelt i forhold til at ødelægge den kapacitet, der er absolut er brug for i de år her, indtil vi får en tredje Limfjordsforbindelse. Og det vil også kræve stor kapacitetsnedsættelse på E45 i anlægsperioden. Vi har haft en professor på universitetet, Lars Bo Isbjerg, og han vurderer, at den faktisk er nødt til at lukke E45, hvis man skal lave den. Den anden, det er så den her reversible, som også faktisk er interessant. I kan se til højre, der har vi en plan, der viser, at det er to rør, der bliver lagt ned. Det reducerer man så til et rør, og der kan I se til venstre. Og det viser faktisk, og det er faktisk kun 14 dage siden, jeg blev gjort opmærksom på, at den faktisk er blevet undersøgt i 2011. Og det var en noget, der hedder Den Bedste Vej, med et forslag, der blev behandlet med VVM 11. Og der kan I se den til højre. Til venstre var det forslaget fra en gruppe i Nordjylland, og til højre var den oversat af Vejdirektoratet til noget, der overholdt vejregler osv. Og den ligner faktisk til forveksling det forslag, der nu ligger for de reversible. Og der viser det sig, at prisen i den vurdering, der blev lavet der i 11, der var ikke så stor forskel i pris på en paralleltunnel med to rør og med et rør. Det var faktisk kun fra 4,7 til 5,4 milliarder. Og samtidig var kapaciteten bare med et rør 115.000, men med to rør 155.000. Man Covi anbefaler at blive fastholdt, hvis man skulle se på en løsning imellem Egholm-linjen og en østlig løsning, så var det bedre at se på en paralleltunnel. Og det undersøgte man så, og så kom de der tal ud med de 2,2 for paralleltunnelen og 2,7,8 for Egholm-linjen. Så man kan sige, at den løsning, der nu er, man har kørt på, og man har faktisk lavet, jeg godt rose det arbejde, der er lavet faktisk, og det er et stort stykke arbejde, der er lavet, det vil jeg faktisk godt rose. Men det er der faktisk blevet undersøgt og afvist tilbage, og der ligger nogle rapporter, jeg har sendt til dig, Rasmus, tror jeg nok, du har fået dem der, så man kan se, hvorfor man har valgt, at det skulle være en dobbelt paralleltunnel og ikke et enkelt i 2011. Så har vi den her, som Otto Anker har været på, det behøver jeg ikke at sige så meget om, men det viser sig jo, at der er en lidt bedre trafikstigning omkring Egholm. Så synes man ikke, at man er imod trafikstigning, men det er en indikering af, at trafikspringet det er et udtryk for tilgængelighed, og så derfor vil Egholm-linjen lidt bedre kunne betjene Vendsyssel trafikalt med de overordnede tal. Så har vi så de tal, som Otto Anker viste, der er blevet lavet samfundsøkonomisk. Jeg har haft to dage til at kigge på det, så jeg har kun et par bemærkninger til det. Jeg har spurgt Vejdirektoratet om anlægsoverslaget, og de kunne så se, at de mener, at det er underestimeret med mindst 2 milliarder, fordi udbygning af eksisterende veje blandt andet er faktisk dyrere end at bygge nye veje. Og der er nogle andre ting i det, det vil ikke komme ind på, men det må de kunne sige. Men det var deres vurdering, at det var mindst 2 milliarder for billigt. Så kan man sige, at Aalborg Kommune, skal de 600 millioner, skal de indregnes, eller skal de trækkes fra, før vi begynder at regne på noget? Det kunne man jo godt sige, fordi kommunen de har lagt de her penge på bordet, fordi jeg mener, de får forrenten for dem under alle omstændigheder. Nederst skal være sådan en ting, vi skal huske med, og det kan jeg ikke se, der er med her. Det er faktisk senere under anlæg. Og der er det faktisk sådan, at fordi du bygger vejene ud i den udbygge version, og vi tager de tal, der ligger i 2011, så er det 50 millioner for Egholm og 500 millioner for den anden løsning. Og så er der køb af ejendomme. Der har I jo i det her udvalg afsat 50 millioner tilbage i 2014, og der er købt 13 ejendomme er det nu, og der er faktisk flere køb på vej, altså i Egholm-linjen. Vi kan så sige, at Egholm-linjen, det er jo mere end en vej. Det er jo en ny måde, og det er også noget af det, vi har kigget på fra trafikplanens side. Det er jo, at du får en ny måde at betjene byen på. Du får en aflastning af den eksisterende, men du får også mulighed for at udbygge. Og det er også derfor, at projektet faktisk i infrastrukturplan 35 ligger som et regionalt udviklingsprojekt, sammen med Marselsborg-tunnelen og så en udbygning ved Avedøre. Fordi den har nogle andre ting i sig, end bare at løse et trafikalt problem. Det er et udviklingsproblem. Og det er også derfor, som jeg ser det, at Aalborg Kommune har lagt penge i det. Man får en mere afbalanceret infrastruktur. Og hvis vi kigger på Aalborg, så har man faktisk brug for, virkelig brug for arbejdspladser Nordfjords. Det er sådan, at der er mange, der pendler sydpå om morgenen og nordpå om eftermiddagen. Så derfor giver det faktisk nogle meget store muligheder. Det er de blå stjerner, specielt ude omkring lufthavnen, og derude vil du faktisk få en meget stor tilgængelighed til det her. Men du får også muligheder for, nede i det sydvestlige, at lægge meget store boligområder ud. Og endelig så får du en aflastning af Midtbyen, hvor du faktisk allerede nu, man har snakket om at gå i gang med, og se om man skal lave en nord-sydgående BRT-løsning, altså sådan en hurtig bus. Så, men det sidste, det er så den sidste, den her, før du kommer til, Rasmus. Det er Egholm. Jeg kan godt forstå, at dem, der bor på Egholm, også dem, der synes, at kan gå derover. Det er på godt nordjysk, at det er træls, at man lægger en vej derude. Det er sgu da træls. Men altså, hvis vi ser på, hvor den ligger hen, så er det faktisk igen nogle landbrugsarealer. Og hvis vi ser på det rekreative, så har vi faktisk der over til venstre, det er faktisk det mest rekreative område, vi har derude, det er ved Kronborg. Et fantastisk område, og mange af dem, der kommer til Egholm, de kommer ikke længere end til Kronborg, og op der er ikke motorvejen, så... Og så er der i VVM'en en mulighed for at lave en bro. Og der synes jeg, det vil være synd at lave en bro. Man skal bevare Egholm som ø, således at man stadigvæk kan udvikles som ø. Og så det er sådan set mit sidste sentens. Det er, at ja, den Egholm bliver ramt lidt på det rekreative, men ikke på naturområdet. Tak.
Mange tak til Svend Tøfting, og så går vi direkte videre til Rasmus Hovgaard. Vi skal lige have mikrofonen tændt.
Ja tak. Fik jeg hoppe lidt hurtigt frem. Ja, jeg kommer her i min egenskab af formand for Erhverv Norddanmark, som er en regional erhvervsorganisation, der repræsenterer 600-700 virksomheder i Nordjylland. Og i modsætning til de to foregående her, så vil jeg ikke tale så meget om teoretiske antagelser om fremtiden, men mere prøve at fortælle jer, især modstander lidt, om man så må sige, hvordan virkeligheden er i det Nordjylland, hvor mine medlemmer de lever. Og man kan sige, kernen, når jeg ser på den problemstilling her, det er egentlig, at Limfjorden fungerer som en barriere for arbejdskraftens og varernes frie bevægelighed med betydelig lån fra EU-retten. Jeg er selv jurist, arbejdsskadet. Men essensen i det her, næsten uanset hvordan man anskuer den problemstilling, om vi taler vareforsyning, om vi taler leverandører, kunder, medarbejdere, allokering af kapital, så er kernen i det her, det er, at Limfjorden i dag de facto fungerer som en hindring for bevægelse mellem nord og syd. Tilbage for 5 år siden, der gennemførte Region Nordjylland en større spørgeundersøgelse, der er gennemført mange af dem her, men jeg synes, den her det er den mest omfattende og valideret, hvor man var ude og spørge 380 nordjyske virksomheder om deres syn på det her, og resultaterne de er meget entydige i det segment, jeg repræsenterer. Der er meningerne ikke delte om behovet for det her. 90%, over 90%, de oplever forsinkelser. Der er væsentlige barriere til kunder, og når vi ser på tilgang til leverandører, og sidst, og i dag væsentligst, rekruttering af arbejdskraft, så er Limfjorden en hindring for fri bevægelse. Den her undersøgelse, sagde jeg, er 5 år gammel. I dag der er tilgangen til arbejdskraft langt mere kritisk, end den var for 5 år siden. Uanset hvilke undersøgelser vi gennemfører, så er det den væsentligste forudsætning for at kunne drive virksomhed, hvilket som helst sted det være sig i udkantsdanmark eller i København. Og i den kontekst, der indgår Limfjorden som en stærkt negativ faktor. Hvorfor det vil nogen sige? Vi har en tunnel, vi har en jernbanebro, og vi har en bilbro inde i midten. Det kræver, at man går lige et spadestik dybere ned i det her. Overskriften her, den hedder Vest-Vendsyssel og Vest-Himmerland. Fordi den del af Region Nordjylland, som bliver alvorligt handicappet. Og den graf, eller de to grafiske illustrationer, der er her, de illustrerer tilgangen til arbejdskraft, henholdsvis tilgangen til arbejdspladser mellem nord og syd. Det kræver lidt stedkendthed. Men hvis man er bosiddende 30 km nord-vest for Aalborg, så er man reelt ikke i stand til at tage et arbejde syd eller sydvest eller sydøst for Aalborg. Det er den virkelighed, som arbejdsmarkedet i Aalborg oplever i dag, fordi transporttiden den er ganske simpelthen for lang til, at det bliver relevant, at det bliver attraktivt for de pågældende. Problemet det er ikke det samme i den østlige side af Vendsyssel, hvor man har E45 for nærværende, men fortsætter den stigning, som alle er enige om, der finder sted i bilismen, jamen så vil det også blive en hindring der, fordi kapaciteten på Limfjordstunnelen ikke slår til. Og den her undersøgelse, som også hidrører fra Region Nordjylland, den illustrerer, kan man sige, med de røde og gule klatter, hvor effekten den er størst på tilgangen til det her. Og det er ikke prognoser og gisninger og synsninger, det er fakta. For at illustrere det med et eksempel fra den virkelige verden, så har jeg været lidt tilbage i historien. Og det billede her, det er fra en byggeplads tilbage i midten af 90'erne, cirka de før nævnte 30 km nord-vest for Aalborg. Vi er helt bestemt i det område, der hedder Pandrup, som tilbage i 90'erne og 80'erne oplevede en voldsom erhvervsmæssig opblomstring. Og den fabrik, I ser her, den producerede mobiltelefoner i den spæde barndom med det, og der gik der 1.500 medarbejdere på arbejde hver eneste dag. Hovedparten af dem, de kom fra hele regionen. Nordjylland, det var ikke en Pandrup, det er en meget lille by. Det kan være, det er medlem derovre, Frank Henriksen, kan huske tallet, men det er i størrelsesorden 1.000 mennesker, der lever i Pandrup. Den virksomhed, det gik ikke så godt, og det er ikke nødvendigvis Limfjordsforbindelsens skyld mere end Nokia og forskellige andre ting. Men når man så på, hvad der så skete bagefter, så bliver det interessant. Fordi den enorme fabrik, der blev bygget derop, 25.000 kvadratmeter på daværende tidspunkt, en af de største produktions